Тишер, қадырменді радио тыңдаушығайын. Қазақстанның ақпарат агенттіктері бейсенбіге қараған түні Air Астана әуе компаниясының ұшағымен Таиландта қаза болған журналистер Ирина Голдырева мен Жанна Мушыраунованың мәйіті елге жеткізілді деп хабарлады. Сәрсенбіге қараған түні Таиландтың Паттайя курортында жол апатынан Интерфакс Қазақстан ақпарат агенттігінің баспасөз орталығының жетекшісі пиар бөлімінің директоры Ирина Голдырева мен Сезон журналының бас редакторы Жанна Мушыраунова апатқа ұшыраған еді. Сондай-ақ Жанна Мушыраунованың қызы Зарина қатты жараланып операция жасалынған, оның жағдайы бір қалыпты деп хабарланды. Қаза тапқан журналистердің әрқайсының соңында екі баладан қалып отыр. Ирина Голдырева 2 қаңтарда Алматыда жерленеді. Жанна Мушыраунованың денесі туған жері Петропавловскқа қойылмақшы. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық Грекиядан Қазақстанға өтеді. Қазақстан Еуропалық ұйымға төрағалық кезінде бірнеше өзекті мәселелерге баса назар аударады деген президент Назарбаев, олар жаппай қырып жоятын қаруды азайту, экологиялық проблемалар, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі, ұлтаралық келісімді күшейту деп атап өткен. Қазақстан 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін өткізуді ұсынған. Қазақстаннан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты 2011 жылы Литва қабылдап алады. Бүгін Ресейдің сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко өз елі соңғы күндері тараған Иран Қазақстаннан уран сатып алмақшы деген ақпаратты тексеріп жатқанын айтты. Нестеренконың айтуынша, Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 1737 қарары Иранға ядролық материалдар сатуға қатаң шектеу енгізген. Сондықтан Ресей барлық елдердің үкіметтері осы қарарды орындауы керек деп біледі. 1990-ның 29-нан бастап бірқатар ақпарат құралдарында Қазақстан 1350 тонна уранын Иранға сату жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр деп мәлімет тараған. Қазақстан мен Иран ресмилер ол ақпаратты шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарды. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері құрған кедендік одақ жұмысын бастап, бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне енеді. Үш ел дайындаған кедендік кодекс жылдың алғашқы 90-ында Қазақстан парламентінің бекітуіне беріліп, 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енбекші. Кедендік одақ толыққанды жұмысын 2011 жылдың шілдесінен бастайды деп жоспарланған. Одан кейін Қазақстан, Ресей және Беларусь бірыңғай экономикалық кеңістік құрмақшы. Кедендік одақ ретінде үш ел бірігіп дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу келіссөздерін 2010 жылдың басында қолға алады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы тәулікте Ауғанстандағы шетелдік күштер мен бейбіт азаматтардың шығыны көп болды. Канадалық 4 әскер мен 1 журналист Қандағар қаласында бүлікшілердің жол бойына қойған бомбасынан мерт болды. Ауғанстандағы канадалық әскерлердің қолбасшысы. The soldiers were conducting a community security patrol. Сарбаздар аймақта қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатындағы ақпараттарды жинап жүрген, ал журналист болса олармен бірге жүріп, Ауғанстандағы канадалық әскерлер туралы хабар жасап жүрген дейді ол азамат. Оның алдында 8 ақш азаматы Хост провинциясындағы әскери базада болған жанкештілік шабуылдан қаза тапты. Ақштың орталық барлау басқармасы ол құрбан болғандардың қатарында өзінің агенттері бар жоғын нақтыламады. Хост провинциясындағы жарылысқа жауапкершілікті талибандар алып отыр. Талибан өкілі Забибулла Муджахид жанпидашы Ауған армиясының киімінде болды деп айтты. Бұл арада НАТО қолбасшысы Ауған билігінің өткен аптада халықаралық күштердің шабуылынан 10 бейбіт тұрғын қаза тапты деген ақпаратты тексеріп жатыр. Бүгін Индонезиядағы Құрама Штаттар елшілігі Бали аралында жаңа жылда террорлық шабуыл болуы мүмкін деп ескертті. Елшіліктің таратқан мәлімдемесінде Балидің басшысы Манку Пастиканың ақш елшілігіне жаңа жылды тойлау кезінде шабуыл болуы мүмкін деп айтқаны келтірілген. Индонезияның Бали аралындағы шетелдіктерден санаға алған бірнеше шабуыл орын алған, соның бірі 2002 жылдың қазан айындағы 202 адамның өмірін қиған террорлық шабуыл болды. Азаттық радиосының Грузин қызмет хабарлағандай, Грузия президенті жанындағы рақымшылық жөніндегі комиссия президент Саакашвилиге 20 сотталғанға рақымшылық жасауды ұсынған, бірақ Грузияның православ шіркеуінің басшылығы да тағы 70 адамға рақымшылық беруге шақырды. Ал ел президентіне рақымшылық сұрап қайырылғандар саны 1000-нан асады, сөйтіп Грузия президенті 90 сотталғанға рақымшылық жариялады. Олардың қатарында саяси тұтқындар жоқ екені айтылып отыр. Финляндияның Эспо қаласында сауда орталығында белгісіз біреу оқ атып, 4 адам қаза болды. Сауда орталығының ішінде болғандар бірден далаға шығарылып, жергілікті пойыз бұл жердегі станцияға тоқтамай өтіп жатыр деп хабарланды. Соңғы жылдар Финляндияны қоғамдық ортада оқ ату оқиғасы екінші рет орын алып отыр. Осыған дейін мектепте болған атыстан 20 адам құрбан болған еді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Күләй Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.